Det er jo sånn at vann og vei og kloakk, det er kommunale oppgaver. Og legehjelp og sykehus dekkes over skatteseddelen vår. Men allikevel så er det jo egenandeler i helsevesenet, og du må betale for å få Dispril på apoteket. Hva er begrunnelsen for at bibliotekene kan de ikke ta litt betalt, Ragnar? Så hadde det hjulpet på økonomien?
Selve grunnideen bak moderne bibliotek, så lenge vi har hatt moderne bibliotek, det er å frigjøre kunnskapsinnholdet og det litterære innholdet i bøker som private produkter som du kan kjøpe i bokhandelen og sette i bokhylla di, og dermed stenge andre uker ute fra den kunnskapen og det litterære innholdet. Mm-hmm. Frigjøre dette innholdet og realisere kunnskapens og kulturens potensial som offentlig gode. Altså som et fellesgode som vi kan bruke uten at vi bruker det opp. Mm-hmm. Det er selve grunnideen, den geniale grunnideen bak bibliotek, og det vil være dumt å forlate den. Man kan godt bruke en parallell, altså kommunen kunne tjene penger på, la oss si Tromsø kommune, hvis de satte opp betalingsposter ved alle innganger til friarealene rundt Tromsø, så der folk går tur på søndagene, eller Oslo kommune hvis de satte opp betalingsbommer ved alle utfartspunkter inn i Oslomarka. Det kunne man gjøre, men det ville være dumt. Fordi det er fornuftig at folk tar i bruk dette fellesarealet til rekreasjon, og det fremmer folkehelsen. Og det samme er egentlig med bibliotekene. Man kunne nok gjøre det, men det ville være veldig dumt.
Men altså dette som du er inne på nå, det er jo legitimeringen for at det skal være gratis. Ser du noen forskjeller på måten man har legitimert biblioteket på, hva politikere har lagt vekt på, hva styringstekster og lover har sagt? Er det det samme hele tiden, eller?
Det er en del elementer som er konstante. Da den norske bibliotekloven ble revidert i 2013, så sto det i stortingsproposisjonen at den formålsbestemmelsen som har ligget der siden bibliotekloven i 1971, altså bibliotekene skal fremme kunnskap, kultur og opplysning, den har tjent oss godt, står det. Og den skal fremdeles være med. Og så kommer da tillegget. Da Sverige vedtok sin nye biblioteklov også i 2013, så sto det i høringsnotatet som departementet sendte ut at når vi bruker av knappe midler på bibliotek, så er det ut fra en overbevisning om at kunnskapsinformerte og opplyste borgere tjener til å utdype demokratiet. Så denne delen av samfunnsoppdraget ligger fast som et fundament, og som det som først og fremst legitimerer bibliotekene, også i dag. Så har det jo kommet til andre elementer som vi i og for seg ser på som kanskje nye, men som kanskje ikke er så nye, altså dette med møteplassfunksjonen og debattarenafunksjonen. Men som åpenbart er blitt mer sentrale enn de har vært. Men du har altså en konstant kjerne.
Men dette minner meg litt om den gangen jeg jobbet i Kulturdepartementet. Så var det jo sånn å skrive tekster til proposisjoner og meldinger og sånn, at av og til så sa statsråden eller andre i departementet at her må det litt mer flagg og faner til. Og det du nå har tatt opp er jo typisk motiveringer av typen flagg og faner, de store ord. Og det finnes stortingsmeldinger, og det finnes proposisjoner med veldig mye av denne flotte prosaen, eller poesien. Tror du at den spiller noen rolle i det daglige biblioteklivet? Slår dette gjennom ute i kommunene? Virker en stortingsmelding med en gang?
Nei, altså en stortingsmelding virker ikke nødvendigvis med en gang, men jeg tror jo at dette grunnleggende samfunnsmandatet er tungt forankret også i bibliotekfeltet og i bibliotekarprofesjonen. Og forhåpentligvis så bidrar vi på utdanningen også til å forankre dette. Og det er nok forankret i befolkningen rundt omkring.
Du har undersøkelser på dette, har du ikke det?
Ja, et godt eksempel er vel for Malmö Stadsbibliotek fikk en ny leder i 2010. Og hun var opptatt av å legge om kursen i det lokale bybiblioteket i Malmö, og du kan si vekk fra den tradisjonelle opplysningstanken, folkeopplysning og kunnskapsformidling, over mer mot opplevelsesbiblioteket. Og hun utviklet en strategi som heter My Darling Library. Mm. Men det skapte ganske sterke reaksjoner i lokalsamfunnet, og en sterk debatt i lokalavisen Sydsvenske Dagbladet, og hvor nok denne strategien måtte forlates, og man, altså det var et ønske om å nok gjøre nye ting og ta opp nye arbeidsformer og arbeidsmåter, men holde fast ved det som er den grunnleggende og fundamentale begrunnelsen og det grunnleggende samfunnsoppdraget. Så det tror jeg er veldig tungt forankret hos brukerne, hos politikerne og i bibliotekarprofesjonen.
Men den store kulturutredningen som kom for noen år siden, den viste jo at bibliotekene var et forsømt felt, og at bevilgningene relativt sett var dårligere der enn det var til en helt rekke andre tiltak. Mm. Altså, det betyr jo at folkebiblioteket som er kommunalt ikke har fått gjennomslag nok lokalt. Hva er nøkkelen til å få det bedre? Eller er ikke det et faglig spørsmål?
Jeg tror det er å gi altså det, å forankre biblioteket lokalt, å forankre biblioteket. Altså vi har snakket i tidligere om hvordan bibliotekene går i en retning hvor man har en felles kjerne og et felles samfunnsoppdrag, men så skjer det lokale tilpasninger og lokal forankring. Og det tror jeg er viktig, altså den lokale forankringen som også kan trekke inn lokalmiljøet, trekke inn lokalpolitikerne. Mm. Og jeg har sett for eksempel steder i Oslo at bydelsutvalg, som ikke har noe ansvar for bibliotek, allikevel har satt inn ressurser og bevilget penger til bibliotek, fordi det aktuelle biblioteket har lyktes i å gi en forankring som man lokalt har opplevd som relevant. Og det tror jeg nok er viktig, er et poeng også rundt omkring i kommunene.
Tør du å si noe om hvordan kommunesammenslåinger og nye fylkeskommuner virker på dette systemet?
Det kan jo gå i mange retninger. Vi har jo sett i Danmark, så har vi vel sett at det har ledet til biblioteksnedleggelser. Altså kommunesammenslåingene i Danmark. Det kan jo inneholde en del positive muligheter, fordi man kan få litt større og mer slagkraftige miljøer, og kommuner som tidligere ikke hadde ressurser til å ha hele stillinger og fagutdannet personale, kan få det. Men det kan samtidig lede til sentraliseringer. Her kan det gå i ulike retninger. Her vil nok mye også avhenge av i hvilken grad man klarer å vise relevansen for lokalmiljøene. Og det er veldig viktig at man har, altså at bibliotekene ligger lokalt tett på der hvor menneskene bor. Det er gjort noe forskning som viser at den reelle virkekretsen til et bibliotek, den får du hvis du tar og, nå er dette riktig nok amerikansk forskning, da, men hvis du slår en sirkel rundt med en radius på sånn en 3 kilometer, så har du den reelle virkekretsen til et bibliotek. Så det at du er nært på, det er avgjørende. Altså at ikke kommunefusjonene fører til nedleggelse av lokale avdelinger.
Men vi kan jo kanskje konkludere med at dette fører til at det blir lokale debatter, og det gamle ordtaket om at det er bedre at det går politikk i en sak enn at det går mark i den, det kan jo slå til her også.
Det tror jeg er avgjørende, at det går politikk i biblioteksaken. Jeg tror kanskje at en av svakhetene opp gjennom årene for biblioteket er at kanskje ikke noen politiske partier for eksempel har hatt eierskap til biblioteksaken, som har kjempet den frem på samme måte som noen har hatt eierskap til folketrygdreformen, til ungdomsskolereformen, til helsepolitiske reformer. Så har biblioteket vært der som noe selvsagt, men det har kanskje ført til at man heller ikke har stått opp og slåss for det på samme måte som man har stått opp og slåss for saker man har et eierskap til.
Greit.
Så det er viktig at det går politikk i det.
Ja. Kanskje bibliotekaren har holdt biblioteksaken for mye for seg selv også?
Kanskje.